A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu. Jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. Matouš, kapitola 13, verše 45 a 46. Milí posluchači, to je další kratičké podobenství v našem společném čtení Matoušova evangelia. Některé populární výklady tohoto podobenství říkají, že kupec je hříšník a perla velké ceny je Pán Ježíš Kristus. Hříšník prodává všecko, aby si koupil Pána Ježíše. Dokonce náš učitel v těchto pořadech, doktor McGee, cituje píseň, v níž se praví: Našel jsem vzácnou perlu, mé srdce jásá radostí, musím zpívat, protože Kristus je už můj, Kristus plní mou píseň. Tuhle interpretaci nemohu přijmout, prohlašuje prostě náš biblista. Dovolte pár otázek, které ukážou slabiny takového výkladu. Hledají hříšníci spasení? Je některý člověk jako ten kupec, který kupuje krásné perly? Bible nic takového neříká a ani moje zkušenost nepotvrzuje, že by někdo sám od sebe hledal spasení. I když není pochyb, že ve svém nitru každý člověk podvědomně touží po Bohu. Ovšem hříšník nemůže být tím kupcem ještě z jiného důvodu. Co má hříšník k dispozici, aby zaplatil své spasení, aby si je koupil? Nemá naprosto nic. Nemá nic, co by mohlo jen slabounce připomínat jakoukoliv protihodnotu spasení. Pokud by tedy některý hříšník ve svém bídném stavu hledal spasení, jak by si je mohl koupit? Čím by je mohl zaplatit? Jak může hříšník prodat všecko, co má, když před Bohem vlastně nemá nic? Vždyť je mrtvý ve svých vinách a hříších, podle epištoly Efeským 2. kapitoly. A navíc písmo jasně ukazuje, že Kristus a spasení nejsou na prodej. Krista lze přijmout jedině jako dar Boží milosti. Bůh jej prostě bez možnosti jakékoliv protihodnoty z naší strany dal jako dar. Hovoří o tom řada textů v Biblii. Nejznámější je snad Jan 3:16 a Římanům 6:23. Darem Boží milosti je spasení v Kristu Ježíši. Když tedy výklad tohoto podobenství podávající Krista jako perlu a hříšníka jako kupce neodpovídá skutečnosti, jaký je jiný výklad? Jaký je správný výklad? Jedině spolehlivý, správný výklad má zajisté Pán Ježíš, který sám toto podobenství vyslovil s jednoznačným záměrem, ale s přihlédnutím k okolnostem, za nichž to říká, a s přihlédnutím k dalším faktům, známým z písem, můžeme usuzovat na výklad, který bude více odpovídat skutečnosti. Jiný výklad o kupci vzácných perel spočívá v tom, že kupec je naopak Pán Ježíš. On opustil všechnu slávu, kterou měl, všechno bohatství, opustil svou pozici v Otcově přítomnosti a přišel na tuto zem, aby se stal jedním z lidí a aby v konečném důsledku obětoval i svůj život jako spásnou cenu vykoupení člověka. Podívejme se na chvilku na tu perlu. V té perle náš doktor McGee vidí vykoupený Boží lid. Pravá perla totiž není kámen, jako třeba diamant anebo jiný drahokam, ale pravá perla vzniká zvláštním způsobem v živém organismu. Zrnko písku nebo jiná cizí částečka se dostane do schránky perlorodky žijící v moři a ta perlorodka se cizímu tělísku brání tím, že je obaluje svým slizem. Tohle obalování slizem v příslušném mořském prostředí způsobí, že zrnko písku se vlastně zvětšuje, ale je hladké a taky krásné. Výsledná perla má pak docela jiný charakter než jiné drahokamy, I v tom, že se nebrousí, ale používá se jako ozdoba především v neporušené původní podobě. Je zajímavé, jak to podává náš doktor McGee, že Izraelci nikdy vlastně neviděli velkou hodnotu v perlách, na rozdíl od pohanských národů. Když Pán Ježíš použil tento příměr, je dosti pravděpodobné, že se učedníci podivili. A orientální lidé prý viděli perlu jako symbol nevinnosti a čistoty. Čistoty, která patřila jen králům a potentátům. Když tedy vezmeme na vědomí tyto informace a budeme se znovu dívat na tohle podobenství, možná k němu zaujmeme poněkud nový postoj. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu. Jde, prodá všecko, co má a koupí ji. Kristus přišel na svět jako ten kupec. Viděl člověka v hříchu, v jeho bolesti a vzal jeho hřích na sebe. Na svém těle ten hřích odčinil. Hřích byl tím zraňujícím zrnkem písku, tím cizím tělískem v našem životě. A Pán Ježíš byl za nás hříchem učiněn. Někdo se trochu obrazně vyjádřil k tomu výroku Pána Ježíše, abychom zůstávali v něm, a řekl, dostal jsem se do Krista ranou v jeho boku. Ano, on byl raněn pro nás, pro náš hřích a pro naše přestoupení. A nyní si všimněme, jak Pán Ježíš reaguje na hříšníka. Přichází se svou spravedlností a chce nás do ní zahalit jako do nádherného šatu. Kdo mu to dovolí, získává jeho spravedlnost. Pak se na nás Bůh nedívá jako na hříšníky, ale vidí nás v nádherné Kristově spravedlnosti. Apoštol Pavel v epištole Efeským v 5. kapitole píše 27. verš. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Kristus prodal všecko, co měl, mohli bychom říci podle tohoto podobenství. Opustil své bohatství a svou pozici proto, aby získal svou církev. Náš bratr McGee k tomuto svému výkladu připojuje ještě další biblické verše, 1. Janova 3. kapitola 2. verš. Milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Tolik citát z 1. Janovy 3. kapitoly. A když přicházíme do poslední knihy Bible, knihy Zjevení, nacházíme tam popis Nového Jeruzaléma, budoucího domova církve. Tam je pozoruhodná podobnost v tom smyslu, že brány tohoto úžasného města jsou z perel. To není náhoda, přátelé. To všechno je uspořádáno podle velikého a dokonalého plánu našeho spasitele a pána. Tolik tedy, milí posluchači, výklad našeho učitele doktora McGee k podobenství o kupci a o vzácné perle. Následující podobenství Pána Ježíše pochází zase z jiné oblasti života tehdejších lidí. Stále ještě jsme ve 13. kapitole Matoušova evangelia a přečtu úsek od 47. po 50. verš. A nebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku. Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tolik ekumenický překlad. Některé jiné překlady, jako například Kralický, hovoří nikoli o skonání věku, nýbrž o skonání světa. Náš řečtinář nás poučuje, že v originále je slovo aion, které v skutku znamená věk. Bible neučí o konci tohoto světa jako takového. Nicméně je pravda, že čas už nebude, ale jednou začne věčnost. Pro nás je to nepředstavitelné a možná v tom nevidíme žádný rozdíl, ale čas skončí, tento věk skončí. Tak bude i při skonání věku. Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Pán Ježíš zde ukazuje, že je hrozné patřit mimo ty spravedlivé, že je hrozné zůstat ztraceným před Bohem. Jsou lidé, kteří rádi polemizují a diskutují. Někdo se odvolává na přírodní vědy a na jejich objevy a vynálezy v různých sférách, někdo jiný se bude odvolávat třeba na psychologii a různá připojená odvětví studia nitra člověka, někdo jiný se bude opírat o historii a tak dále. Někteří lidé prostě ovšem o každé věci rádi polemizují. Tak také ochotně diskutují o tom, jaký je Bůh a co bude s lidmi. Někteří lidé polemizují o tom, zda vůbec existuje nebe a peklo. Zda Bůh někdy opravdu odsoudí člověka k věčnému zavržení. Zda odsoudí ty, kteří stojí proti němu, anebo kteří jej prostě odmítli. Doktor McGee na základě veršů, které jsme si četli, docela prostě říká, že když Bible, Boží slovo, bylo pravdivé ve věcech svých předpovědí a když bylo pravdivé taky v tom, co se týkalo mého života a životů mnoha jiných lidí, proč by měla lhát v otázce nebe a pekla? Proč by měla lhát, když hovoří o soudu a taky o věčném odsouzení? Kdybyste slyšeli ve zprávách, že na vaše město se řítí ničivý hurikán, který boří domy a ohrožuje lidské životy, co byste udělali? Někdo by mohl říci, a ve zprávách často přehánějí, to bude zase něco podobného. A před 10 lety taky prorokovali jakousi kalamitu a nebylo to tak hrozné. Možná by v naší zemi někdo takhle zareagoval, ale dá se očekávat, že mnozí obezřetní lidé by přece jen něco podnikli. Sice před 10 lety taky prorokovali jakousi kalamitu a nesplnilo se jim to, ale co když teď budou mít pravdu? Bylo by bláznivé jen tak tu zůstat, když jsem byl varován před hrozbou smrti. A upozornění na konečné odsouzení, o němž tu Pán Ježíš hovoří, si rozhodně zaslouží větší pozornost, nebo alespoň stejně velkou, chcete-li, jako upozornění, že se blíží ničivý smrtící vichr nebo jiná kalamita. Žel, že lidé jsou příliš pyšní na to, aby uznali, že Bůh má pravdu. Pán Ježíš zde vůbec neskrývá, nýbrž naopak velmi názorně ukazuje, jaký bude důsledek odmítnutí, jaký bude důsledek setrvání ve špíně hříchu tohoto světa. To bylo, milí posluchači, v této sérii poslední podobenství, jak nám je zde Matouš zaznamenal. Někteří pokládají za určitou formu podobenství také další verš, který je před námi. Ať už je to podobenství, nebo není, v každém případě je tu pro nás zajímavé poselství. Verše 51 a 52. Pochopili jste to všecko? Odpověděli, ano. A on jim řekl, proto každý zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Zase ekumenický překlad. To je velmi osobní verš, adresovaný všem učedníkům, zvláště pak těm, kdo se nějak podílejí na zvěstování Božího slova, nebo kdo se Božím slovem více zabývali. Jako dobří hospodáři máme vynášet věci staré i nové. Někdo možná na určitý text písma řekne, ach, to už jsem slyšel několikrát. Možná, ale zkušenost ze života Božích dětí, Božích lidí, potvrzuje, že potřebujeme nejen stále nové věci, nýbrž, že i ty zdánlivě staré věci nás často osloví a účinně usměrní a ukážou nám korekci pro směr, kterým se ubíráme. Ty staré věci lze vidět někdy jako základy. Nejsou-li dost pevné základy, pak se celá stavba hroutí. Základní poznání o spasení v Pánu Ježíši Kristu, základní poznání o životě s Pánem, o čistém životě před jeho tváří a podobné věci, které jsme slyšeli možná stokrát, to jsou pro mnohé z věřících staré věci. Ale musím říci, že někdy s hrůzou a naprosto nechápavě zjišťuji, jak často právě tyhle staré a naprosto základní věci v životě řady lidí prostě selhávají. A pak pochopitelně selhávají i mnohé další. Selhává i to, co na těchto základech stojí. Hospodář vynáší ze svého pokladu nové i staré. Opačný extrém, s nímž je možné se leckde setkat, spočívá v tom, že se vynášejí jenom ty staré věci. A dokonce nejednou vzniká oprávněná pochybnost, zda jsou to staré věci pocházející z nějakého pokladu. Nejednou se totiž může stát, že tomu, kdo nese odpovědnost za službu slovem, se buď nechce, nebo mu nezbývá čas, nebo má jiné důvody, ale výsledkem pak je, že nehledá cestu a jasno před Pánem na modlitbách a s písmem v rukou, ale vypadá spíš, jako by přebíral staré konzervy a občas některou z nich otevřel. Když tedy použijeme toto slovo Pána Ježíše k aplikaci do našich životů a do různých forem našich obecenství, pak tedy musíme říci, že nelze pomíjet základy. Nelze se vyhýbat těm zdánlivě starým věcem, protože i v nich je třeba se budovat a stále znovu se upevňovat, stále je písmem prověřovat. Na druhé straně nemůžeme jen u toho starého zůstat a musíme před Pánem hledat stále znovu čerstvou mannu jeho slova. A Boží slovo je živé. Když Ježíš dokončil tato podobenství, odebral se odtud. Přišel do svého domova a učil je v jejich synagóze, takže v úžasu říkali, odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy. Což to není syn tesaře, což se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud to tedy ten člověk všechno má? Matouš 13:53-56. Když Pán Ježíš dokončil své vyučování ve formě podobenství, odebral se do své domoviny, kde vyrůstal, kde ho lidé znali od dětství. Právě proto, že znali jeho dětství jako dětství celkem normálního dítěte, přicházejí s takovým podivem, který zde vidíme. V úžasu říkali, odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy. Bratr McGee znovu zdůrazňuje, že mocné činy Pána Ježíše byly tak prokazatelné, že o jejich autentičnosti nikdy nikdo nepochyboval. Ale stále znovu v různých podobách zaznívá otázka, odkud? Odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy? Pro mnohé byl Pán Ježíš jen synem tesaře. To bylo vše, co o něm věděli a čemu o něm věřili. A tak není divu, že si nemohli dát dohromady další souvislosti a vysvětlit si jeho mocné činy. Jinak z těch veršů, které jsme si právě četli, je zřejmé, že Pán Ježíš nebyl jedináček, ale byl pouze prvorozený a měl další bratry a sestry, či vlastně přesněji bychom měli říci, že měl další poloviční bratry a sestry, protože s nimi měl společnou pouze matku Marii, která je tu výslovně jmenována. Ani mnozí z těchto jeho nejbližších příbuzných, mnozí z těch jeho sourozenců však v něho nevěřili. Mnozí uvěřili až teprve po jeho zmrtvých vstání. Pak teprve poznali a uvěřili, že je to syn živého Boha. V tomto malém příběhu je překvapivé, že když lidé nenašli vysvětlení pro tu moudrost a moc Pána Ježíše, zaujali k němu vlastně nedůvěřivé a odmítavé stanovisko. Očekávali bychom možná, že budou rádi, když původem jejich člověk je tak moudrý a mocný. Možná bychom čekali obdiv a zájem. Možná bychom čekali, že budou chtít využívat té jeho moci třeba k uzdravení a podobně. Tak to mimochodem dnes někteří lidé podávají, že kdyby se dálo to nebo ono, tak by lidé více přicházeli k Pánu. V případě pozemského života Pána Ježíše však vidíme, že opak je pravdou a jen nám to potvrzuje, že rozhodující je vždycky stav srdce člověka, který přistupuje k Pánu Ježíši, a nikoli jen vnější věci. Dále si tady čteme shrnutí postojů těch lidí z Nazareta. A byl jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim řekl, prorok není beze cti, leda ve své vlasti a ve svém domě. A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru. Matouš 13, 57 a 58. Tímto veršem je nám, milí posluchači, odhalena důležitá skutečnost. Proč tam Pán Ježíš neučinil mnoho divů, mnoho mocných činů? Pro jejich nevěru. Tedy nikoli proto, že by jeho moc byla nějak omezena, nikoli proto, že by to Bůh nechtěl, ale pro postoj jejich srdcí. Rozumějme správně, dost často se setkávám s návodem anebo s vysvětlením, že tam, kde se budou konat mocné činy, tam vznikne nebo poroste víra, že ty zázraky lidi přesvědčí, že ty mocné činy povedou nevěřící k víře. Možná. Matouš nám však svým záznamem nyní ukazuje, že to může být i docela jinak. Že totiž zázraky a mocné činy Pán Ježíš velmi omezil tam, kde byla nevěra. Pán Ježíš si nekladl za cíl jejich nevěru přemáhat svými zázraky. Zajisté ovšem nelze odtud vyvodit závěr, že by Pán Ježíš své mocné činy nemohl konat, když mu lidé nevěřili. Pán Ježíš není omezen ničím a může konat kdykoliv, cokoliv chce. Konec konců několik mocných činů tu přece jen udělal. Ale bylo jich nemnoho ve srovnání s jinými městy, kde mu lidé otevřeli svá srdce. Bratr McGee pro naše povzbuzení ve víře nyní na závěr komentáře ke 13. kapitole Matoušova evangelia říká, že možná i v našich osobních životech, v našich rodinách a v našich zborech často schází ta moc Pána Ježíše, po které upřímně toužíme. Podívejme se do svých srdcí a zvažme před tváří Páně, není-li tu příčinou kromě jiného třeba také naše vlastní nevěra.